жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з асобою нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў, і за гэта загінуў. У канцы лютага кожнага года для Вітольда, як і для ўсіх шчырых беларусаў, стала добрай традыцыяй удзел у агульнанацыянальнай дыктоўцы, прымеркаванай да міжнароднага дня роднай мовы. Я зараз не ўзгадаю, у які раз у 2018 годзе такая дыктоўка праходзіла ў Бярозаўцы, але ад пачатку 10-х гадоў Вітольд браў чынны ўдзел у кожнай з іх.
Прыйшоў на дыктоўку свядома, лічыў, што беларуская мова пад пагрозай, і я просто это мой абавязак абараніць нашу каштоўнасць, адметнасць нашу. Таму прыйшоў на беларускую дыктоўку. Прынамсі, кампанія такіх прыстойных людзей мне заўсёды даспадоб. Ось, все адукаваныя, прыемныя людзі, і лічу за гонар быць сярод іх.
У 2016 годзе Радай руху за свабоду была арганізаваная прэмія імя Віктара Сырыцы, актыўнага сябра арганізацыі з Баранавічу, шчырага і няўтомнага беларускага патрыёта, актывіста таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, які раптоўна памёр у лістападзе 2015 года. Прэміяй угонароўваліся аўтары найлепшых рэгіянальных ініцыятываў па папулярызацыі беларушчыны па выніках мінулага году. За гады існавання гэтай прэміі ёю былі ўганараваныя шмат ініцыятываў з розных куткоў нашай бацькаўшчыны. І вось па выніках дзейнасці ў 2017 годзе прэміяй імя Віктара Сырыцы была адзначаная грамадзянская супольнасць Лідчыны за аднаўленне ўшанавання і папулярызацыю народнага мемарыяла крыжы на магіле паўстанцаў 1863 года. На ўручэнне прэміі ў Менск ездзілі актыўныя ўдзельнікі гэтай ініцыятывы Сергій Пантус і наш герой Вітольд Ашурак.
Прэмію Сырыцы атрымалі за добраўпарадкаванне месца пахавання паўстанцаў 1863 года. Была праведзена рэканструкцыя лідскай бярозаўскай суполкай аднадумцаў. Атрымалася ўсё выдатна, і дзякуй, што наша праца была адзначана ўшанована такім чынам.
Сергій, скажыце, пожалуйста, што вы зрабілі там, які там аб'ём прац выканалі?
Там былі пастаўлены крыжы ў 1995 годзе, наспеў час адрамантаваць крыжы, то мы знялі гэтыя крыжы, пачысцілі іх, адрамантавалі, умуравалі на месца, выраўнялі іх, каб яны яшчэ маглі добра кавалак часу прастаяць. І з'явілася ў нас ініцыятыва такая, ушанаваць памяць, зрабіць помнік. Прыцягнулі вялікі камень і высеклі на ім герб паўстання і надпіс «Невядомым паўстанцам 1863 года». На маю думку, атрымалася добра, прыгожа і годна. Што і было адзначана гэтай прэміяй, мы рады, і паўтаруся за Вітольдам, што сапраўды было нечакана, бо рабілася гэта толькі на голым энтузіазме, пра прэмію ніяк я ніхто не думаў. Зрэшты, я да гэтага часу пра гэтую прэмію не ведаў. Таму яшчэ раз дзякую руху за свабоду, і мы працягнем парадкаваць тое месца, бо вясной яшчэ трэба будзе там зрабіць пэўныя працы. Працягнем эту працу.
То выходзіць, што на гэтую прэмію вас намінавалі не вы, а без вашага ведама нехта гэта зрабіў, так?
Ну так, зразумела. Мы як прыехалі туды, да мяне падышоў Артём Лёва і сказаў, што ён вылучаў нас на гэту прэмію. Было нечакана і прыемна.
На ўручэнне прэміі ездзілі вы, Сергей, і Вітольд Ашурак. А хто яшчэ ўдзельнічаў гэтай працы, бо на самім дыпломе напісана, што Вітольду Ашурку, Валеру Мінцу і іншым асобам. Хто гэтыя асобы, што яны рабілі, якую ролю адыгралі яны ў атрыманні гэтай прэміі?
Мы злазілі тры талакі на месцы пахавання, агулам удзельнічала больш за 20 чалавек. Валер Мінец, які не змог, на жаль, прысутнічаць на ўручэнні, вельмі актыўны быў. Сергей Сідарэнка, Алесь Міхалевіч, Ліцкі, Юра Дзяшук і іншыя хлопцы з Ліды, з Бярозаўкі. Хлопцы былі з Саюзу палякаў, адзін дзень удзельнічалі таксама, за што вялікае дзякуй. Прадстаўнікі таварыства беларускай мовы Лідскай, партыі БНФ.
Прэмія гэта само сабой гэта некае грашовае ўзнагароджанне, куды збіраць гэты грошы ўкласці, патраціць.
Сапраўды, акрамя памятнага знаку, дыплома, быў яшчэ грашовы складнік. Дзякуй і за тое, і за тое, і я разглядаю гэтыя грошы як нейкі актыў для працягу нашых ініцыятыў. Да гэтага папросту сказаць, мы проста скідваліся. Хто скольки можа. Але калі ёсць з чаго пачынаць, то я так думаю, браться пойдзе лепей. Безумоўна, трэба давесці да канца гэтую справу з крыжамі. Там ёсць шэраг дробных пытанняў, трэба вырашыць, якія, безумоўна, пацягнуць за сабой грашовыя такія расходы. Але акрамя гэтага у нас ёсць і іншыя праекты. Я так думаю, што варта будзе звярнуць увагу і на іх. Прынамсі, будзе збірацца вся наша суполка, все разам вырашым, што рабіць з гэтым складнікам з грашовым. Я думаю, што ні адной капейкі не пойдзе кудысьці не па назначэнню.
У гэтым годзе паўстанне будзе значаць хоць не круглую, але білейную дату 155 год. Што вы плануеце зрабіць на тым месцы, за каторы атрымалі гэтую прэмію? Чым працягнеце працу там?
Па-першае, што наспела, гэта дарога туды. Справа ў тым, што прадстаўнікі ўлады паўплывалі на кіраўніцтва гэтых калгасаў, якія карыстаюцца гэтай зямлёй, гэтым полем, каб яны загаралі туды сцежку. І таму проста дайсці туды па полі, пераступаючы цераз некія рытвіны, не вельмі прыемна і незручна. Час наспеў проста правесці туды дарогу. Ну і дробныя такія працы, дарабіць пастамент пад гэты памятны камень. Ну і тое ўсё па дробязях. З пачатку сезону мы гэта ўсё вырашым.
І Сергей, раскажыце, калі ласка, радыё слухачам, дзе гэта месца знаходзіцца, калі хтось раптам захоча туды паехаць, шанаваць памяць паўстанцаў, патлумачыце, як туды дабрацца.
Гэта месца знаходзіцца блізу Белагруды, на полі паміж вёскамі Малое Ольжава і Мохавічы. Якраз дарога з Белагруды, которая ідзе на Малое Ольжава, і з левага боку бачна проста ў полі стаяць два крыжа, там невялічкая незагараная пляцовачка, груша расце старая. Ось там раней быў фальварак, і гаспадар этого фальварку ў тыя часы пахаваў там загінулых паўстанцаў, і гэта бачна здалёк. Калі даехаць да Белагруды, у Белагрудзе пэўна кожны скажа, дзе гэта знаходзіцца, таму што кожны год, прынамсі апошнія тры гады толькі там не праводзяцца службы, ксёндз з касцёла белагрудскага лазілі службу ў памяць аб паўстанцах, і з навакольных вёсак амаль усе жыхары прыходзілі туды.
Тады мы толькі пачалі працу па рэканструкцыі мемарыяла крыжы паўстанцаў 1863 года і зрабілі вялікі яе кавалак. Грандыёзныя планы на гэты мемарыял прыпынілі падзеі 2020 і пазнейшых гадоў. Але ёсць цвёрдая ўпэўненасць у тым, што справа крыжоў будзе завершаная. Бо так вельмі хацеў наш сябра Вітольд Ашурак, які жыў для Беларусі і за гэта загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.